Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana, de mercredo la decvinan de januaro 2024. La bapto estas la donazzo pere de ciu, ec de dudec iercentoi, la credon je Dio oni transdonas al ciu generazio, cae gi estas donazzo ciu besonas novan misiistan protagonistemon ce la cristanoi. Tion declaris cimatene Papo Francisco, fronte al pli ol 30.000 personoi en Plazzo Sancta Petro, dum la dua generala audienzo dedicita al tiu sacramento. Japanio, comence della dexepa iarcento, la iuna ecclesio de tiu lando suferas cruelan persecutadon. Ciu confessas sian credon ie Cristo, tiu riscis la morton, cae miloin oni murdis, cae la pastroin oni forpelis. Papo Francisco racontis simbolan historion por presenti al tiui cui auscultis lin quiom potenza estas la grazo de la bapto. En tiu tempo, diris la papo, la comunumo cascis sin, conservante la credon cae pregiadon en cascitezzo, cae ciam nascigis infano, la patro au la patrino baptis lin, char ni ciui povas bapti. Ciam, post circau dui arcentoi cae duono, la misiistoi revenis al Japanio, miloi da cristanoi eliris el cascitezzo, cae la ecclesio povis reflori. Ili transvivis per la grazo de sia bapto. Tio ci estas grandagio. La popolo de Dio transdonas la credon, baptas sia in gefiloin, cae antauen iras. Tiu comunumo in Japanio transvivis en la credo dank al flamo conservata de patro al filo. Cai tio, redeclaris la papo, ocasas deciam, ec deciam Jesuo sendis la unuain disciploin por bapti. Effective, li aldonis, sam ciel de generazio al generazio oni transdonas la vivon, tiel ancau de generazio al generazio, pere de la renascigio e la bapta cuvo, oni transdonas la grazon. Existas ceno en la transdono de la credo pere de la bapto, cae ciu el ni estas la ero de tiu ceno. Sed estas alia afero ciun instruas tiu malnova historio el Japanio. Ciu estas baptita, tiu per sia naturo estas misiisto. La popolo de Dio, clarigis Papo Francisco, estas popolo disciplo, char gi ricevas la credon, cae misiista popolo, char gi transdonas la credon. Pro tio necessas nova protagonistemo, ce la hodiauai cristanoi, inter ciui povas occasi che maestro estas tiu ciun oni taxas cefe disciplo. Sed quelcai el vi diros, daurigis la papo, patro, la episcopoi ne estas discipploi, la episcopoi scias cion, la papo scias cion, li ne estas disciplo. He, ancau la episcopoi cae la papo devas esti disciploi, char se ili ne estas disciploi, ili ne faras la bonon, ne povas esti misiistoi, ne povas transdoni la credon. Cai en citiu unuigita corpo, en ciun onieniras tra la pordo de la bapto, cae en ciu la comunuma dimensio ne estas nur cadragio, validas ancau alia regulo. Neniu savigias per si mem, substrecis la papo. Ni estas comunumo de credantoi, ni estas popolo de Dio, cae en citiu comunumo ni spertas la belezzon un dividi la sperton de amo ciu iras antau ni ciui, sed ciu samtempe petas al ni esti voioi de la grazo, unui por l'aliai, malgrau niai limoi cae niai pecoi. La historio de la ecclesio in Japanio reaperis iom poste, ciam Papo Francisco salutis la diversa in gruppoin. La Papo vidis la fideluloin el Sancta Lando cae Jordanio, cae al ilia parte indicis la conduton de tiui ciui antau quarcent iaroi capablis resisti en nome de Jesuo. La malfacilagioi cae la persecutoi, ciam oni travivas ilin cun confido, sin allaso cae espero, purigas la credon cae fortigas gin. Estu verai attestantoi de Cristo cae de lia Evangelio, autenticai gefiloi della Ecclesio, ciam pretai montri la motivon de via espero, per amo cae respecto. Cae nun ni daurigas per informoi el Vatican Urbo. Papa Francisco renovigis por la venontai quin iaroi la consiston de la cardinala commissiono por viglado super la instituto por la religiai agadoi. Crome la papo alprenis diversain arrangioin por la papa commissiono por Latin Americo. Li confirmis presidanto cardinalon Mark Ouellet cae secretario professoron Guzman Carrichiri. Cilasta interalie conata de Cattolica e esperantisto i Charlie partoprenis en ique congresso. Occasis hierau en Vaticano interparolo inter la stat secretario Monsignoro Pietro Parolin cae John Kerry, usona stat secretario. Cilasta faras dum la nunai tagoi internazian rond voyagion por faciligi pazzo accordon inter israelanoi cae palestinanoi cae la bonan resulton de conferenzo Genevola II por la pazzo en Sirio, quiu occasos ecde venonta mardo. La rencontro inter la du stat secretarioi, sciigis comunico della Vaticana pro parolanto, pastro Federico Lombardi, estis tre grava, cae ancau vasta, char gi dauris unu horon cae quardec minutoin. Inter la pritractitae temoi estis compreneble proxima oriento, cae aparte la Siria situazio. Ancau Africo estis temo della interparolo, aparte pri Sudano. Cae oni parolis ancau pri Usono, cae e la Vaticana flanco levigis la sorgo della Sancta Sede, agorde cun la usonai episcopoi, pri la temoi concerne la regularoin della sanitara reformo, en cun ligo cun la certigo de religia liberezzo cae conscienz objeto. Oni parolis ancau pri la proiecto della usona presidanto por batali malricezon, cae por plibonigi la situazion della pli malriciai soziai tavoloi. La dependo de alcoholajoi, la eticae cae moralae implizoi ligitae cun tiu fenomeno, cae la strategioi por preventado cae curazzado, estis la temoi e la centro della conferenzo pri dangera consumado de alcoholajoi, occasinta hierau en Vaticano, arrangita della Papa Academio pri scienzoi. La dangera consumado de alcoholajoi estas subtaxata problemo, diris Monsignoro Marcelo Sanchez Sorondo, canceliero della Papa Academio per scienzoi. Dum la conferenzo, professor Emanuele Scafato, presidente della Itala Societo pri Alcohologio, memorigis la urgian besonon strebi, porque alcoholismon oni ne plu taxu mis cutimo, sed vera sozia malsano. Facte la honto cae la margenigo ciui ofte circauas la dependulon taxatan mis cutimulo, estigas baron, char giel metas la personon e la aparta risco ne esti interessata de capabligo de normala vivo. Hodia Westis la naudeca nascigge da Treveno de Monsignor Georg Ratzinger, pli agia frato de la emerita papo Benedicto la Dexesa. Cimatene, en la capelo de la exa monachineio Mater Ecclesie en Vaticano, estis cun celebrita solena dank meso. Sequis refrescigio cun bondesiroi laula caracterisa bavara tradizio. Cai hodia post tagmese, en la Vaticana i giardenoi, estis eta concerto ludata de geamicoi de Monsignor Georg. Ni finas per movada informo. Comencigios venontan sabaton, la decocan de januaro, cae dauros gis la dudecvina, la ciara pregio semaino por la unuezzo de la cristanoi, cun la temo, ciu Cristo estas dividita, ancau por la ciara pregio semaino por la unuezzo, estis realigita la traduco de la textoi aprobitai de la Papa Consilio por la accelo de la unuezzo de la cristanoi, cae de commissiono fido cae constituzio, de la tutomonda Consilio de Ecclesioi. La traduco in Esperanto estas comuna laboro de bonvolai personoi, cun ordigitai de la vicepresidentino de ICUE, Maria Belošević. Rimarkindas la facto che alla traduco contribuis dec var gefratoi el dec landoi de quin continentoi. La traducajon en Esperanto oni povas senpage desciuti ce ICUE.org. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.